completion run!
Fighting Maroons!
Isaw!
Sunken Garden!
Lantern Parade!
Uta!
Puso!
UP!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may uta!
Kwentuhang may puso!
UP atin to!
Luzon, Visayas at Mindanao, nasaan man po kayong Constituent University ng UP, samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhang magbibigay inspirasyon at ngiti. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayong tanghalian, sagot namin ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon at happy Thursday at happy Broadcasters Month at happy Rural Broadcast Week po sa ating lahat. Sa mga oras po na ito ay meron pong activity rin po na ginagawa sa College of Mass Communication Auditorium kung saan ay inilunsad po ang second batch ng Media and Information Literacy Project po ng Department of Journalism bilang bahagi po ng CMC Week o College of Mass Communication Week. Kaya po, solo po tayo dito sa ating programa. Kasama po natin sina Kuya Mark at si Jansen na magtataguyod po ng ating programa hanggang mamaya pong alauna ng hapon. At kagaya po ng aking binanggit, ginugunita po natin tuwing buwan ng Abril taun-taon ang Broadcasters Month. Ayon po yan sa Proclamation No. 557, Series of 1995. Ito po ay bilang pagkilala ng Estado sa mahalagang papel ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa o nation building. Samantala, April 22 hanggang 28 kada taon ay paggunita naman sa Rural Broadcast Week na layuning turuan ng ating mga magsasaka ng mga makabagong kaalaman sa agrikultura, partikular sa pamamagitan ng radyo sa buong bansa. Samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang kwentuhan ngayong tanghalian. Sali po kayo, meron po tayong Share Mo Yarn Question of the Day. At yung ating Share Mo Yan Question of the Day ay may kaugnayan po dito sa ating paksa at sa ating mga panauhin. Sinong hinahangaan mong alagad ng media at bakit? Ayan, so may mga nagpadala na ng mga ganyang komento doon sa ating DZUP Facebook page. Habol po kayo, babasahin ko po yan bago po matapos yung ating programa. I-post po ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang mga pa-shoutout and greetings sa comment section ng ating Facebook Live. At babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang ating programa. At speaking po of alagad ng media at balita, ang balita at programa po ng DZUP ay sabayan pong napakikinggan sa DZUP.org at napapanood po sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang It's Complicated, mga kwento ng hamon at inspirasyon ng mga mag-aaral ng komunikasyon. Ayan, sige po. Sabi nga po, dako na tayo sa ating main segment ng ating programa, The Media's Most Powerful Entity on Earth. Ang media daw po ang pinaka makapangyarihang entidad sa mundo. Ayan, they have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power because they control the minds of the masses. Ayan, sa wikang Filipino po, ayon po sa American Muslim leader na si Malcolm X, ayan, ang media ang pinakamakapangyarihang entidad sa mundo. Meron silang kapangyarihang gawing may kasalanan ang mga inosente at gawing inosente ang may kasalanan at kapangyarihan iyon. Dahil kontrolado nila ang isipan ng masa. Bunsod nga ng lawak ng kapangyarihang taglay ng media, mahalaga na ang mga tao at institusyong nagpapatakbo ay aral at mayroong malalim na kaalaman hinggil sa responsableng paggamit ng plataporma nito gaya ng radyo, TV, online, media at diaryo. Sa lipunang Pilipino, sa mga family reunion halimbawa, ayan, so familiar tayo dyan no, sa mga family reunion kunwari. Diba? Halimbawa niyan, diba? Kapag naalaman nilang estudyante ka o kaya graduate ka ng kursong mass communication o communication arts, ang karaniwang hirit agad ng mga mapang-usisang kamag-anak ay, bakit di kita napapanood sa TV? Ayan, o kaya naman may mga nagtatanong dyan, anak, kailan ba kita maririnig sa radyo? Diba? Yung mga tanong ng mga tito-titang makukulit. O kaya, mare, mag-aartista ka ba? Yan, ganyan yung mga laging tanong. Minsan nakakairita na kasi paulit-ulit yung tanong, di ba? Kaya naman, lingid sa kaalaman ng marami sa atin, ang kursong may kaugnayan sa komunikasyon ay hindi lamang umiikot sa mga taong napapanood natin sa harap ng kamera at sa mga boses na naririnig natin sa radyo. May mabagat na responsibilidad ang mga mag-aaral at profesional sa larang ito, lalo na po sa pagtitiyak na ang mga nasasagap nating impormasyon ay dapat makatotohanan, tumpak, at hindi mga gawa-gawa lamang o sa wikang kolokyal, hindi fake news. At yan nga po yung nangyayaring event no ngayon sa College of Mass Communication Auditorium, yung paglulunsad po ng ating Media and Information Literacy YouTube lectures, no, yung second batch, sa pangunguna po ng ating chairperson na si Professor Cara David ng Journalism Department. Ayan, para naman malaman natin kung gaano ka-complicated yet fulfilling ang kursong komunikasyon, ay makakakwentuhan natin ang ating mga kapwa ISKO at ISKA mula po sa UP Cebu at UP Mindanao. Ayan, kasama po natin ang ating mga constituent universities po mula po sa Visayas at Mindanao, at makikibahagi rin po sila sa ating talakayan ngayon na may kaugnayan sa ating CMC Week. Kasama po natin sila via Zoom. Ayan po ang chairperson ng Communicators of Cebu, ang academic organization ng BA Communication Students ng University of the Philippines, Cebu. Bukod po sa akademikong organisasyon, bahagi rin siya ng mga institusyong pang-media sa campus. Siya po'y news and sports writer sa Tugani at layout artist sa Lanog. Bukod dito, siya po ang producer at isa sa mga anchor ng Sayayo UP Cebu, isang news program sa DY UP Cebu. Ayan, magandang araw at welcome po sa UP Atin To, Miss Christine Ann Pilongo. Miss Christine, magandang araw po.
Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig po ngayon. Kinagagalak po po yung invitation and thank you so much po.
Ayan, salamat po. At natutuwa rin kami no, kasama natin yung ating mga ka-ISKO at ISKA no, sa UP Cebu. Ayan, makakasama rin po natin ang kasalukuyang Scholark of UP Mindanao Communicators Guild, ang academic organization po ng BA Communication and Media Arts Program ng University of the Philippines, Mindanao. Noong 2023 ay nagsilbi siya bilang antaray station manager para sa Radio Scholar Round the Clock, ang online radio station ng nasabing programa. Sumabak din po siya sa mga kompetisyon sa radio broadcasting, kung saan ay nanalong Best Anchor at Best Radio News Production para sa Sibya Vismin 2022 na kumakatawa naman po sa UP Mindanao. Bukod dito ay isa rin siyang freelance voice over artist, videographer at filmmaker. Magandang araw at welcome po sa UP Atin To, Alexis Rafael De Lola. Magandang araw po, Sir Alexis.
Magandang araw din po sa mga nakikinig at it's an honor to be here.
Ayan, sige, simulan po natin yung ating kwentuhan, no, yung ating talakayan ngayong araw na ito. Siguro tanungin ko muna kayong dalawa, no, Miss Christine and Sir Alexis. Ano ang karaniwang unang reaksyon o unang tanong sa inyo ng mga tao kapag nalalaman nilang communication ang inyong course? Kanina ay dun sa ating spiel ay may pahaging na tayo, di ba? May mga makukulit na kamag-anak, kaibigan. Ba't di kita naririnig sa TV? O hindi kita napapanood sa... naririnig sa radyo, di kita napapanood sa TV. Kayo ba, Christine and Alexis, ano yung inyong experience? Siguro una muna kay Miss Christine and then kay Sir Alexis.
Yeah, kagaya lang po ng sinabi niyo kanina, same din yung experience ko kapag kapag malalaman nila na yung kurso ko at communication, parang unang tanong nila, kailan ka namin makikita sa TV o ikaw ba yung papalit ni
Oo.
Ano yung isang sa Cebu. Nasabi ko na communication yung kinukuha kong kurso. Sabi nila, ano yun? Parang hindi talaga siya
nag-chachapi yung ating
kilala. Kaya sinasabi kung ano talaga para mas maintindihan nila.
Ayan, sige, medyo nag-chachapi lang yung ating line, no, Miss Christine. Ayan po, sige, balikan natin, no, si Sir Alexis po. Ayan, sa inyo po, anong inyong experience kapag ka nalaman nilang Com Arts ang inyong specialization?
Ayan po, so always ko kasi sinasabi na I'm enrolled in BA Communication and Media Arts. So ganito kasi, ganito yung kadalasang sagot nila. So mass comm yun. So, tapos sabi ko, Com and Media Arts po. So mass comm yun. So mass comm yun nga. So parang nagkakalituhan kasi sila. Although they are, I know that they're related naman, but hindi kasi mass comm yung tawag.
Tama, no?
So yun, so nagkakalito kami at that aspect. Tapos isa pa, yun nga, the same pa rin na kailan kita mapapanood sa TV. Also like sasabihin nila na, uy, parang makakasama ba si Nolly De Castro or si Ted Filon, kumbaga, something like that. So, okay. so yun. Tapos isa din sa mga sinasabi nila is magpa-proceed ba ako ng law, something like that.
Yes,
kumbaga parang nililink nila yung communication and media na as parang pre-law. No. Tapos lastly, siguro ito yung parang linya ng mga kadalasan sa mga kakilala ko is sasabihin nila na linya ko talaga. Parang ganun kasi since high school pa ako naging parang part ng broadcasting team namin. So, yun, sinasabi nila na linya mo talaga, no? Yung pinasukan mo na kurso or na degree program. So, yun.
And how do you react kapag kami mga ganoong reaksyon, no? Halimbawa, tipong kailan kita mapapanood sa TV or kaya kailan ka namin maririnig sa radio? Paano kayo nagre-react sa mga ganoong birada, no, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaanak? Siguro unahin natin kay Christine and then kay Sir Alexis. Ayan, go ahead po.
Actually, kapag tinatanong yan sa akin, parang ang grabe ng pressure. Kasi ang grabe talaga ng pressure na kailangan talaga makita nila ako sa TV. Kaya nga, every time na meron akong opportunity na kasi noon nakapag-try ako na makapag-anchor doon sa isang radio program dito sa Cebu. Tapos parang it was also very nice na naging proud din sila sa akin when they heard me sa radio. So at the same time na parang gusto talaga nila akong makita. I think it's some of an encouragement na din to really pursue that. So parang at the same time parang nagaganahan din ako kapag nag-ask sila ng ganyan at
Oo, kumbaga yun yung nagsisilbi mong driving force na din, no, Miss Christine, no, yung mga ganung komento, no, ng iyong mga kaanak. Sa iyo po, Sir Alexis, kapag ka mga ganoong reactions or mga comments, remarks, how do you deal with those statements?
Yun, i-re-echo ko lang yung sagot ni Christine kanina, no, na nakaka-encourage din siya at the same time kasi yun nga parang may believe yung mga yung mga kakilala mo sa iyo na you can be on TV pero at some point in my perspective siguro pwede sa likod naman ng camera
exactly like,
pwede naman ako maging editor or something like that so kasi yun nga may mas hiyang siguro ako sa likod ng camera at the same time, yun nga, nakaka-pressure din kasi ang taas na parang naging standard nila, Nolly De Castro. yung kadalas mo kasi siyang nakikita sa TV eh.
Mm-mm.
So yun, yun siya yung nafe-feel ko every time na sinasabi nila na uy, makikita ka sa TV, sa radyo. So yun.
Oo, oo, oo. And sa inyo ba, Christine and Alexi, sa inyong mga karanasan pa nung pinasok o nung kinuha nyo ba yung kursong communication, ganun din ba yung thinking ninyo na gusto nyong humarap sa camera or kaya gusto ninyong marinig ang inyong boses sa radyo or kaya magsulat sa dyaryo, or you have knowledge na rin doon sa iba't ibang mga field of endeavors sa likod ng camera o likod ng mikropono? Unahin natin si Sir Alexis and then si Miss Christine.
Yun, no? So sa pagpili ko ng choice sa ano, sa UPCA, kasi hindi kami isa, first batch yata kami yung wala yung test. So yun. So kinuha ko yung BA Communication in Media Arts is because of my experience din sa pagsali ng presscon during
high
school. Kasi kadalasan kasi sa pumapasok sa communication, at least may ano diyan out of 10, may lima talaga diyan na may experience sa pagsali ng school's press conference,
di ba?
So yun yung parang driving force ko eh, kasi back in when I was in high school, I was a participant or I was a broadcaster, particularly in TV broadcasting. Pero kumbaga parang sinubukan ko yata yung anchor news tapos technical. Inikot natin, no, yung lahat ng roles. So at some point may marami tayong natutunan, and I found my heart there. kasi ang ganda, I mean, napakahirap siya gawin kasi hindi ka lang nagsusulat, hindi ka lang nag-broadcast, hindi ka lang kailangan gawin mo yun lahat, like dapat in harmony yung pagsusulat, pag-broadcast, pag-edit para maihatid mo effectively yung balita. So yun yung parang isa sa mga naging driving factors kung bakit ako nag-pursue ng communication, is because aside sa nasa field, ay nasa field ng communication media yung TV broadcasting, I want to learn more. Ano pa ba yung mga kailangan kong malaman, kasi aminin naman natin, sa high school hindi pa naman ganun ka lawak, no, yung pagtuturo sa broadcasting, unlike na pagdating mo dito sa college na very may theories na.
Mm-mm.
May mga yung practice ng broadcasting or ng media is very kumbaga mas malawak, no, or mas marami yung kumbaga marami yung kinakover niya ng mga topics. Tapos aside din dun is yung passion ko din with videography and film.
Mm-mm.
So currently when I was in high school din, parang high school yung parang nag-start talaga.
Uh-oh.
So yun, nag-edit na ako ng video.
Mm-mm.
It started when I was in junior high. It started when like project lang, project output sa Filipino, parang ganun. Tapos as time goes by, grade 7 hanggang naging senior high, naging open din ako to experience editing videos na outside sa academics, like mag-edit ng events, mag-edit ng mga video materials for our press corps na group sa high school. So yung practice ko doon, yung mga experiences ko nung high school, yun yung kumbaga parang nagsilbi sa akin to choose communication and media. And kahit na yun nga, ma-experience tayo, I wanted to learn more.
Hindi lang sa harap ng mikropono at camera, no, pati yung mga ang tawag nito, yung iba't ibang mga avenues for growth, no, sa likod. Yun yung mahalagang maitim mo sa isipan, no, Sir Alexis, no, nung ating mga mag-aaral, kasi yun yung laging hindi naman natin maiaalis, no, yun yung laging tawag nito, yung konotasyon, no? Connotation. Mm-hmm. Or kaya yun yung laging nasa isip ng mga mag-aaral, na tipong ang communication course ay para lamang dun sa mga trabahong makikita ka sa camera or kaya maririnig ka sa radyo. Pero hindi, no? Napakalawak pa ng napakaraming field of endeavor, no, sa likod at harap ng camera at mikropono. Gayun din sa mga publikasyon, sa mga dyaryo. Ayan. Si Kirstie naman, sa'yo ba, ano yung tawag nito? Ganun din ba yung iyong experience kagaya kay Alexis, no, sa pagpili ng kursong may kaugnayan sa komunikasyon. Go ahead.
Sa akin din, kasama, same din kang Alexis. Meron din akong experience sa journalism way back pa nung elementary ako.
Mm-mm.
Yung sa akin lang is papalit-palit ako ng mga categories. Kaya parang nasubukan ko na yung halos lahat ng categories.
Oo.
Oo, tapos parang ever since noon, parang dream ko na talaga na lumabas sa TV,
yes,
maging isang reporter o kaya sa radyo. Kaya nung kinuha ko yung, kung nung nag-fill out ako nung para sa UPCA, communication talaga yung first choice ko.
Mm-mm.
Parang yun na din yung masasabi ng mga tao na, yeah, parang you're good for that, na parang bagay ako doon. And parang naging part na din siya ng buhay ko, yung journalism. To think that I've started campus journalism nung grade 3 pa ako. So,
mm-hmm.
It's more than half of my lifetime na. So, parang naging parte na talaga siya ng buhay ko. At parang it's a life goal for me na aside na makikita ako in front of the camera, gusto
mm-hmm.
ko din na maging parte behind the cameras. Especially ngayon na nandito na ako sa communication program as an undergraduate, mas natutunan ko yung mga iba't ibang klase kung saan ba ako ng field na mapupunta. And I've learned more that I could be on the production side, pwede din ako maging writer. At kasi merong iba't ibang klase ng field ng communication at hindi lang siya for media at journalism alone. Kaya I'm very fortunate enough na nakapag-aral ako ng communication degree. Kasi it opens up to many possibilities and hindi lang for journalism alone.
Oo, ayan. Sige, ang ganda ng mga nabanggit ninyo, Sir Alexis and Miss Christine. Yaman din lang na nakwento na ni Miss Christine, no, at ni Sir Alexis yung inyong naging mga experience, no, sa UPCA, no, yung pagpili ng kursong communication. At yung, yun nga, napahapyawan nyo na rin, no, yung ilan sa mga aralin ninyo, no, ngayong nasa loob na kayo ng kursong komunikasyon. Tatanungin ko naman kayong dalawa ngayon, ano yung mga courses or kaya yung mga subjects sa media and communication na masasabi ninyong merong malaking impact sa inyo dahil hanggang ngayon o kaya hanggang sigurong lumabas na kayo sa pag-aaral sa university, nasa real industry na kayo, tingin nyo ay magagamit nyo pa rin siya sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ayan, Miss Christine siguro and then si Sir Alexis.
Kami yung para sa akin, kasi before ako nag-college, hindi talaga ako into editing.
Mm-mm.
And that I've learned the skill na ngayong college. Kaya malaking tulong talaga sa akin yung broadcast production na mga courses namin dito sa COM.
Uh-oh.
Kasi it really opened my opportunities to video editing at saka broadcast production. Kasi noon, I'm just more on in front of the camera, yung taong nag-stand upper or yung nagpo-broadcast.
Mm-mm.
Pero ngayon, mas nag-give ko ng value yung people behind the camera, yung mga nag-edit,
mm-mm.
yung nagka-top na videographer, ganon. Kaya until now, it's such a great skill that I'm very proud to have learned during my college years.
Ayan, no. So more on sa video editing. Tama, no, Miss Christine? Ayan.
Opo.
Isa yun sa mga weakness kong subject. Yung sindak marunong mag-edit. Natutunan ko na siya nung nasa industry na ako. Yan, kasi di ba group work ang video editing? Tama ba? Ganun din, Miss Christine? Hanggang ngayon, group work pa din ba?
Opo. Group work po siya.
Oo. Kaya nga, buti magagaling yung kagrupo ko sa video editing. No, natutunan ko na siya nung nasa industry na, no, nung nasa practice na. Ayan. Salamat, Miss Christine. Sir Alexis, sa inyo naman po, ano yung mga courses or subjects sa media and communication na sa tingin mo ay merong malaking impact sa iyong pagkatao?
I think ang pinakamalaking ay yung subject na nagbigay sa akin ng malaking impact, no, on how I, particularly on how I make and consume media, is the media production na subject.
Oh, pareho. Kasi kay Miss ano,
I realize aside sa skills na natutunan ko dun, na-realize ko that everything sa media is a language. So like especially sa magbigay tayo ng context sa film.
Mm-mm.
Sinasabi kasi nila na ang story is like yun lang yung dialogues, yun everything. But when I took media production, na-realize ko na everything was a language. The editing, the cinematography, the writing, that even the set, and even sa color ng suot ng artista.
Uh-oh.
It was all, nagbibigay siya ng message. Mm-mm. Kumbaga, so yun yung pinaka,
I think, semiotics.
Kumbaga, parang, ano ba, kung ako, nanonood na ako ng pelikula ngayon, noon kasi parang emotionally driven lang yung pag panonood mo ng pelikula pag nai-in-love ka, oh, like something like that.
Tapos
kung nagagalit ka, like, uh-oh, okay, nagagalit ka, pero more on sa dialogue siguro.
Mm-mm.
But then again, nung pumasok na ako sa BA Communication and Media Arts, iba na yung kung paano ako manood ng pelikula, like pati, uh-oh, yung shot, bakit wide, is it,
correct,
telling me something, uh-oh, or bakit may bulaklak diyan, bakit ganun yung, bakit one take lang yung shoot, bakit yung music is silenced, or bakit ba ironic yung music na ginamit sa fight scene, kumbaga. Mm-hmm. So yun no, yun isa yun sa mga pinaka binigay, kumbaga pinakamalaking na natutunan ko with media production, and yun. So, yun siya.
So, more on sa editing at saka sa mga tawag nito sa media production courses, no, yung nabanggit ni na Sir Alexis at saka ni na Miss Christine. Ngayon, dadako tayo dun sa, bago tayo mag-pause for a short gap sa ating short break. Bilang mga communication major students, no, tayo ay ang tawag nito, we have nose for news and current events, no, dahil doon nga rin sa ating pagpakilala, no, sa inyong dalawa, no, kayong dalawa ay merong karanasan, no, sa campus journalism and sa campus radio. Bilang mga communication major students, ano yung mga sa tingin ninyo hindi nyo malilimutang coverage or storya na tinutukan ninyo, at bakit tumatak ito sa inyo? Pwedeng hindi siya coverage sa school, pwedeng halimbawa national news or national event na sa tingin nyo ay nagkaroon ng impact sa inyo, na tipong mas lalo pa nitong napag-ignite yung inyong pagmamahal sa inyong field of endeavor, yung inyong pagnanais na pasukin ang larangan ng komunikasyon. Ayan, sige, unahin natin si Alexis and then si Miss Christine.
Siguro yung pinaka pinaka hindi ko malilimutang coverage, no, is yung online radio station namin, which, mm-hmm, is yung Radyo Eskola Round the Clock. It's part kasi of our parang partial fulfillment of MEDA 1, yung parang audio prod, yung audio, mm-hmm, production.
Uh-oh.
So sa semester project namin, parang magagawa kami or mag-organize kami ng isang online radio, and yun, so klase-klaseng mga content yung ginawa namin. So we have news, we have news and public affairs na interview, entertainment, music, parang music na ano na program. So isa sa mga pinaka di ko malilimutan is yung part sa news. We have this program na pinangalanan namin siyang Balitang Scholar,
okay,
which we deliver news from national, local, international, and even in our in UP Mindanao. Hindi ko siya malilimutan is because first is we experimented on that, na gawin naming yung news na i-deliver namin is kumbaga yung yung news na i-deliver namin ngayon is yung balita in the past 12 hours or, mm-hmm, in the past 24 hours. So technically parang we tried it, hindi naman kasi journalism yung subject namin, but we still tried it na parang ganun yung approach namin, to cover news within the last 12 hours. So isipin mo na lang na ang yung airing nyo is 9 a.m.
Uh-oh.
Tapos naghanda kayo like around 12 in the midnight. So, mm-hmm, so yun, it was a very challenging kasi maghihintay ka ng news na very updated and everything. Tapos yun, na feel namin talaga doon na ganito pala yung feeling talaga to be a radio broadcaster. And may instance sa isang group kasi namin doon sa Radyo Eskolar. It was a second group of I'll just mention na lang na group of Noel Larios ng kasama namin. They are supposed to deliver the news five minutes before the airing time. Tapos yung isang kasama namin doon nag-Twitter, tapos nakita niya doon na may parang magnitude 6 point, basta something may lindol doon sa may Batangas,
okay,
na ano, nag-feed sa Twitter. So as station manager, I decided na lang na i-cover natin doon as breaking news.
Tama.
And it was not part of the script and it was not part of our plan to include parang abrupt or mga kanang breaking news na mga na mga reports. So it was a challenging kasi 5 minutes na lang mag-air na kami. So yun, ginawa namin is sige, nag-designate kami ng tao na ito na lang gawa na lang natin siya ng script tapos i-deliver mo sa ganito i-deliver mo sa ganitong time.
Mm-mm.
So pag sinabing pag mag-queue na ako na mag-start, then you say here na kakapasok lamang po na balita. So once na pumasok na yung part na nasabi na yung headlines, ipinasok agad namin yung breaking news. It was a smooth talaga yung delivery ng anchor namin and it was a fulfilling. It was a fulfilling
Mm-mm.
feeling, no? Kumbaga kay kasi yun na-deliver namin
yung
isang balita.
Oo,
na very abrupt, very like very timely talaga to the point na it was just 10 minutes ago.
So,
yun yung parang isa sa mga memorable namin na kumbaga experience on covering news. And lastly na siguro yung sa Peak TV is a TV namin, TV online TV station namin.
Uh-oh.
Tapos may nag-cover kami ng parang pailaw or something sa UP Mindanao kasi hinatawag namin sila kasadya. So yun yung para maggagawa ng parol yung mga colleges, yung mga offices. So at that was also our first time to cover a live coverage na may video.
Mm-mm,
so
mm-mm.
Yun so it was a very it was a unforgettable moment kasi yun nga mano-mano namin ginawa.
Yung
ginawa namin from scratch. And yun, it was a talaga, madami talaga kami natutunan nga. Ganun pala yung buhay ng isang TV
journalist.
And radio broadcaster.
Correct.
So yun.
Meron na kayong taste ng kung ano talaga yung nangyayari sa real world, no, sa tunay na mundo ng broadcast media. Sa inyo naman, Miss Christine, ano yung mga hindi niyo malilimutang coverage or storya, no, na tinutukan niyo at bakit tumatak siya sa iyo?
Yung sa akin is yung final task namin sa isang course nung writing namin dito sa COM, yung gumawa ako ng isang investigative news.
Mm-mm.
Sa about ng contractual workers dito sa Cebu.
Uh-oh.
So while I was interviewing yung mga contractual workers, parang mas doon napa-ignite yung passion ko na magpahayag ng balita kasi gusto ko kasi while I was interviewing them parang ang sakit lang na kahit hanggang ngayon dinadaanan pa rin nila yan, yung hirap, yung they're still suffering from that minimum wage even though na ilang taon na silang nagtatrabaho, hindi pa din sila naging regular dahil sila at ganun. At while covering that, mas nag-ignite yung passion ko na maging isang journalist to write for the people, na parang we as journalists, we have this power to deliver the news of the marginalized.
Mm-mm.
To amplify their experiences and their struggles. And dun ko mas na-realize na maybe this is my role in society.
Mm-mm.
Na I should continue for this path in this field. And kaya after nung na-publish ko yun, thankfully, it was also my first published article nung sa print sa dito sa Cebu. So parang it's such a very, I feel proud na napag-publish ko yun in mainstream print media dito sa Cebu, yung about sa contractual workers. Kasi hindi masyadong sinished light yung ganyang issue. Kaya like kung sa mga fellow writers ko diyan, sa mga iba gustong maging part ng media, it's I think a sort of inspiration to write stories highlighting the experiences of the people,
giving voice to the voiceless, no. Ika nga, yun yung isa sa nagawa mo, Christino, doon sa iyong article, no, na nailathala sa isang publikasyon, no, sa isang pahayagan. Ayan, sige, magpo-pause lang tayo ng maikli for a short reminder, so short break. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, bakit nga ba kailangang mahalaga na may nose for news
ang mga kabataan, bakit mahalagang meron silang pakialam sa mga isyong panlipunan? No, hindi lamang dapat mga co-majors or kaya mga mag-aaral ng media. Bakit lahat ng mga kabataan o in general ang ating mga kababayan, bakit mahalaga na meron silang kabatiran sa mga nangyayari sa ating lipunan? Ayan, sali rin po kayo sa ating talakayan, mag-post ng inyong mga katanungan, komento, suggestion sa comment section ng ating Facebook Live. Mamaya babasahin ko rin po yung mga nagpadala sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa Kwentuhang May Utak,
Kwentuhang May Puso,
UP Atin To.
One of my media personalities I admire po is Cara David po. It is because I have seen her past documentaries when it comes po sa mga kabundok-bundok, mga ganun, and then sa mga mahihirap. So, admire na parang inaano niya yung sarili niya doon sa may mga tao na yun. Parang susubukan niyang itry kung ano yung naranasan nila in everyday's life po. Ganun.
Ang paborito kong alagad ng media ay si Cara David. Kasi bilang mga media, ganyan, bilang mga alagad ng media, yung tungkulin talaga nila ay ilapit sa masa na mapapanood sila kung ano ba talaga yung gustong ihatid na balita. At sa tingin ko ay mas nagagawa siya ni Cara David na extra effort, ganyan. Kasi kung mababalitaan, parang sobrang memeable kasi ni Cara. Parang very close to the people talaga yung pagdadala niya ng balita.
Share Mo Yarn! Ayan, nagbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Pasadahan ko lamang po ng mabilis yung mga nagpadala po ng kanilang mensahe sa ating katanungang sinong hinahangaan mong alagad ng media at bakit. Mula po kay Phoebe Hoxon, para sa akin po ay si Miss Cara David. Humanga ako sa kanya mga ginagawang dokumentaryo. Binibigyan ni Miss Cara ng boses yung mga Pilipinong hindi napapansin sa lipunan. Naipakita niya rin kung gaano kabuti ang kanyang loob para sa mga ito. Gayun din kapag ito ay nagsasalita, tunay na maraming aral kang mapupulot mula sa kanya. Mula naman po kay Kings Joden, pinakahinahangaan ko po si Karen Davila. Naalala ko na sa kabila ng pang-aapi sa mga mamamahayag ng mga online trolls, patuloy na naninindigan siya sa kung ano ang totoo. Pinanghawakan niya rin ang hindi nagpagpapasuhol sa mga politiko sa kabila ng mga gustong kumuha sa kanya. Mula naman po kay Charmaine Karaan, sina Jessica Soho, Cara David at Mike Enriquez ay ilan sa mga hinahangaan ko sa larangan ng media dahil sa angkin nilang husay sa pag-iimbestiga o pag-alam sa mga pangyayari sa mga partikular na pangyayari bago nila ibahagi ang mga impormasyon sa madla ukol sa iba't ibang mga pangyayari sa realidad. Mula naman po kay Ali Alvarez, ang taglay na kahusayan ni Ma'am Jessica Soho sa pamamahayag ang siyang isang dahilan kung bakit ko siya hinahangaan. Nang nakita ko kung paano siya magsakripisyo sa anumang trahedya, gera, bagyo, lindol o ano pa sa ngalan ng pamamahayag, lubos talaga akong humanga dahil nakita ko na totoo ang puso niya pagdating dito at sinabi ko sa sarili ko na balang araw gusto kong maging katulad niya. Mula naman po kay Mariel Jane, si Pia Arcangel po talaga ang hinahangaan kong media personality. Una ko siya nakita sa Art Angel at feeling ko yun yung awakening ko sa art. Bilang bata, hindi ako aware na news anchor pala siya at nagbabalita. Pero na-amaze lang ako na na-educate niya ang mga kabataan pagdating sa sining, kasabay ng pagpapalaganap ng balita sa masang Pilipino. And yung huli po nating mensahe for this first batch of senders mula po kay Steven Ilagan. Para sa akin po sir, dalawa ang hinahangaan kong alagad ng media, si Ma'am Cara David at si Ma'am Jessica Soho po. Hinahangaan ko po silang dalawa, hindi lang dahil sa galing nilang dalawa sa pagbabalita at pagpapahayag, kundi pati na rin sa mga dokumentaryong nabubuo ng team nila. Mga dokumentaryong nagpapakita ng realidad at mga katotohanan, kalagayan hindi lamang ng mamamayan, pati na ng bansa. Dagdag pa rito ang sakripisyo, determinasyon at buwis buhay na coverage nilang dalawa sa larang ng media. Ayan. So tatanungin din natin yung ating mga panauhin, sina Sir Alexis at saka si Miss Kirstine, sa inyong dalawa ba, no? Sinong hinahangaan ninyong alagad ng media at bakit? Unahin natin si Miss Kirstine and then si Sir Alexis.
Para sa akin po, si Karen Davila, hinahangaan ko na po talaga siya ever since nung bata pa ako kasi napapanood ko siya sa TV Patrol. At parang isa na din siyang role model for me na I just want to be like her. Na parang, and I also admire yung pagiging isang mabuting journalist at very critical din siya sa kanyang pagmamahayag. So it's, she has been a role model for me, a sort of inspiration talaga to pursue media.
Ayan, sige, maraming salamat Miss Curtin. Si Sir Alexis, sa inyo po.
Para naman sa akin, yung hinahangaan ko na ano siguro is si Mike Enriquez. No? So isa kasi si Mike Enriquez sa mga mabaga nag-shape ng TV news, TV news broadcasting kumbaga, 'di ba? So, like yung parang pinaka-iconic na hindi kayo tatantanan something like that. So yun nga kasi yun, since bata pa ako nanonood na ako ng ano ng kumbaga ng 24 oras kasi 24 oras kasi si Mike Enriquez. And yun, hanga-hanga ako kay Mike Enriquez. And syempre sa mga TV broadcasters natin, sa kanilang tapang, no, for delivering news, no, that tackles societal issues na importante, no, importante na malaman ng mamamayan.
Oo, ayan. So sina Sir Mike Enriquez at saka si Ma'am Karen Davila, no, yung binahagi ni Sir Alexis at saka ni Miss Kirstine. At ito, dadako naman ako dito sa katanungang ito, Sir Alexis and Miss Kirstine. Batay sa inyong karanasan bilang nasa third year na tayo, no, ng ating kursong komunikasyon, ano yung mga nakikita ninyong motivation o dahilan ng mga mas nakababata sa inyo, yung halimbawa yung mga lower classmen, bakit gusto rin nilang tahakin ang mundo ng media? Batay sa inyong pakikipagkwentuhan, ano yung mga nahugot nyo sa kanilang experience, no? Ano yung mga naibahagi nila sa inyo? Bakit gusto din nilang maging alagad ng media? Unahin natin si Miss Kirstine and then si Sir Alexis.
Yung sa akin, habang nakikipagsalita ako sa mga lower years namin, usually yung mga sagot talaga nila kung bakit sila nag-com, bakit sila like nag-choose ng program na ito, is meron silang ano experience beforehand with campus journalism. At saka, it's notable to acknowledge na meron talagang malaking impact yung campus journalism na experience for being and choosing the path of being a journalist in the future. Pero yung masasabi ko talagang mas makakapag-stay sa mga lower years na is yung experience along the way in collecting and making stories, lalo na with the tasks that were given here in our courses. Kaya yung mas nakakapagpalalim ng kanilang passion for writing and making stories. Kaya yun yung mga taong kanilang nami-meet, yung mga stories ng mga taong hindi masyadong napapansin ng mainstream media. Kaya yun yung mas nakakapag-deepen ng passion nila.
Oo, ayan. Sige, maraming salamat Miss Christine. Sir Alexis, sa inyo po, ano yung mga naririnig ninyo o mga nakukuha ninyong pieces of kwento mula sa inyong mga lower classmen?
Siguro yung isa sa mga main motivation nila nung na pinili nila or tinahak nila yung ano, yung kahit sa degree program na lang muna or kasi later on, they're going to, ano naman talaga eh, they're going to pursue naman something related to it. But isa siguro yung passion to serve, yung passion to produce stories for the people, from the people, something like that. And they know kasi na that everything that they write, everything that they do na media com and media related na for the people, it would impact the society eh. So yun, yung pagbabalita, yung paggagawa ng pelikula, pagsusulat ng mga articles, di ba? Fulfilling kasi sa feeling na you know, you contributed sa society by producing those stories. Kasi may mga kwento kasi or may mga narratives na hindi naririnig, mm-mm, or hindi nabibigyan ng highlight or even spotlight.
Mm-mm.
So yun siguro yung mga isa sa mga naging driving factors nila, why they choose to be here sa, mm-mm, BA Communication and Media Arts, and later on to pursue no something related sa kanilang tinahak na degree program ngayon.
Oo, ayan, no. And batay ba sa assessment ninyo, Sir Alexis and Miss Christine, hindi na lang to sa mga ano, ha, sa mga lower classmen ng mga tawag dito ng mga com majors, no. Sa inyong mga peers, sa inyong mga kaibigan, mga barkada, no. Meron pa rin bang interest sa pakikinig or pagbabasa or panonood ng balita yung mga kapwa nating mga kabataan ngayon? Ayan, kasi ang karamihan, tawag nito, hindi na nakakapanood, hindi nagbabasa ng dyaryo, deliberately, hindi talaga sila nanonood. Pero sa inyo ba, batay sa inyong circle of friends or circle of peers, meron pa rin ba silang interest for news and current affairs? And kung sa tingin ninyong wala na, no, paano mapag-i-ignite o paano maituturo sa kanila na dapat ay maging aware sila sa mga nangyayari sa ating lipunan? Ayan, unahin natin si Miss Kirsten and then si Sir Alexis.
For me, I think it's important to acknowledge, no, na yung media landscape natin ay parang nag-shift na talaga to digital, mm-mm, at unti-unting na nag-a-adapt na to digital yung mga print, kagaya ng nangyari dito sa Cebu, na yung ibang mga print outlets ay nag-digitalize na talaga fully at hindi na sila nag-print. And for sa mga na-observe ko with my friends, with my peers, parang it's the digitalization of media helped na mas naging accessible siya, to the point na, since I think it's parang tayo naman sigurong lahat parating nasa social media,
mm-mm,
and how these media outlets have ventured and adapt to these platforms para mas maging accessible sila sa mga tao. Kaya for me, masasabi ko na updated pa rin, mm-mm, ang mga tao sa media, I mean sa mga balita. Kasi yung mga media outlets din natin ay nag-a-adapt with this change and this yung kung ano yung mas kung saan concentrated yung audience. Kaya for me, mas ano pa rin yung balita, mas updated pa din sa balita yung mga tao dito.
Oo, ayan. Salamat, Miss Kirsten. Sa inyo naman, Sir Alexis, no, sa iyong mga peers, your circle of friends, mga kakilala, nanunood o nagbabasa pa rin ba sila ng balita?
Ganun naman din, no. Yung kagaya ng sinabi ni Kirsten, yung digitalization of media. Isa talaga 'yun sa mga naging it made possible pa rin sa peers ko or even for me to actually be involved sa mga news or to be informed sa mga news, kasi let's just say sa TikTok, yung news is nasa FYP mo na. So, hindi mo na kailangang hanapin, di ba? Hindi mo na kailangang hanapin na news about chuchuchuchu. So, hindi mo na kailangan na mag-search pa. And I think yung convergence, no? Convergence ng media, like yung print, yung audiovisual, and ng social media itself, it helped, kumbaga ba, na maging involved pa rin yung ating generation ngayon to sa mga balita or sa mga news. So I think hindi naman siguro nawala yung TV, hindi naman nawala yung print, hindi naman nawala yung radyo. Siguro lang nagkaroon lang ng convergence.
Oo.
And I think it's naging malaki itong naging malaki itong factor no na kahit paano informed pa rin ang kadalasan sa mga napapanahong mga issue ng lipunan. So yun.
Oo, ayan, convergence or yung pagtatagpo no ng iba't ibang mga plataporma ng komunikasyon sa internet or sa social media platforms natin. Ayan, basahin lamang natin before we pause for a short break. Basahin lamang natin yung mga nagpadala ng mensahe sa ating Facebook Live. Nanonood sa atin ngayon si Professor Annie Perez Gallardo, kilala yan ni Miss Christine. Ayan, kasama natin si Ma'am Annie noon sa ABS-CBN. Ayan, sabi ni Ma'am Annie, sabi niya dito, Christine's story was an eye-opener even to the Department of Labor and Employment, which she also interviewed. Her work was published on an English daily here in Cebu. Kudos! Ayan. So yan yung sabi ni Ma'am Annie Perez. And yung iba pa natin no, ng ating mga isko at iska no, mula sa ating mga constituent universities, sinaanyayahan nating magpadala ng mensahe at babasahin po natin. Ito po, bawasan ko lang ng dalawa yung sumagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day mula kay Cleo and Piedad. Sila Ma'am Cara David at Sir Howie Severino po talaga ang hinahangaan ko at laging sinusubaybayan. Bilib na bilib po ako sa kanilang dalawa dahil sa dedication nila sa pagbuo ng mga dokumentaryong nagbibigay ng kamulatan, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa internasyonal. Mula naman po kay John Lee Jolata, kung may hinahangaan man akong alagad ng media, ayan, kapareho siya ni Sir Alexis. Ito po ay si Mike Enriquez. Noong bata pa ako, takot na takot ako sa boses niya na sobrang nakakakuha ng atensyon. Kaya naman, nakalulungkot noong namatay ito kamakailan lang. Sapagkat ang kabataan ko ay puno ng mga panahon na siya'y sinusubaybayan ko sa 24 oras man ito o sa imbestigador. Kung sakaling mga anchor naman sa radyo, sabi ko sa sarili ko noong bata pa ako, gusto ko rin magtinda ng ito. Kaya naman kung may iniidolo ako at talagang tumatak na alagad ng media, si Mike Enriquez po talaga. Ayan. So babasahin pa natin yung ilan po ninyo mga ipinadalang mensahe at magbabalik po ang ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZUP sa bago niyong show, UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Babalik po ang UP Atin To at dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso ay pakinggan at panoorin po natin ang mga shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang sinong hinahangaan mong alagad ng media at bakit. Tara na, share mo yarn! Ayan. Okay, sige. At habang hinihintay natin no yung ating video no yung ating Share Mo Yarn responders ay babasahin natin yung ilan pa sa mga nagpadala ng ating mensahe sa ating katanungan si inong hinahangaan mong alagad ng media at bakit. Mula kay Karen, naalala ko noong nasa elementary ako, ang lagi kong inaabangan ay ang mga dokumentaryo sa palabas ng Eyewitness sa Channel 11 kung saan marami ang mga dokumentarista o host sa palabas na ito. Kung kaya halos ang karamihan sa kanila ay hinahangaan ko. Mula kay Aldwin D. Roy, hinahangaan ko talaga ang kahusayan at kagalingan ni Miss Jessica Soho. Mula kay Kai Pariñas, Cara David, DDS kami, diehard David supporters.
mula kay John Philip Opiniano, Jessica Soho po, childhood hero. Mula pagkabata, sinusubaybayan na. Iba po talaga yung diskarte niya sa documentary bukod sa iba pang mga journalist. At mula po kay Gaylord de la Cruz, hinahangaan ko ang galing ni Miss Cara David, subalit napukaw din ang aking pansin si Miss Pia Hontiveros at Miss Pinky Webb sa husay at galing nila bilang mga mamamahayag. Ayan, dakuan na po natin ang ating Share Mo Yarn Question of the Day. Ayan, sige. Habang hinihintay natin o dakuan natin yung ating mga panauhin, si Ma'am Kirsten at saka si Sir Alexis, siguro tanungin ko kayo, where do you see yourself 5 years from now? Parang job interview ang peg. Saan nyo nakikita ang inyong mga sarili 5 taon mula ngayon, 2029? Unahin natin si Sir Alexis and then si Miss Christine.
Siguro I see myself pursuing something media production related na trabaho or na industry. Kasi yun nga, I found my heart there, and I wanted then to contribute something sa society na at the same time mahal ko din yung ginagawa ko, so that you could hit 2 birds in 1 stone.
Oo.
So siguro I wanted to be something like filmmaker or producer, so something like that. So yun kasi yung nakikita ko sa skill set ko din ngayon, pero still I'm still open naman to pursue anything, kasi ika nga yung communication is very holistic, yung learning ng communication. You can be actually anything. You can be actually anything as long as yun nga, you're willing to learn, you're willing to gamitin yung mga nalaman mo for better good no sa ating sa lipunan, and yun. So yun siya yung parang how I see myself no, siguro.
Oo, ayan. Salamat Sir Alexis. Sa inyo Miss Christine, ayan, parang mock interview ang peg. Where do you see yourself 5 years from now?
Yung sa akin po, manifesting sana maging isang TV reporter.
Oo.
Sa isang broadcast media outlet. Manifesting po talaga. Kasi gustong-gusto ko po talagang lumabas sa TV.
Uh-oh.
Dream ko na ever since nung bata pa ako. And kagaya din ang sinabi ni Alexis na gusto ko din na maging part of camera, mm-mm, behind the camera, na maging parte din ng production.
Mm-mm.
Kaya, I see myself probably venturing talaga in the media industry.
Ayan. At ngayon pa lang sinasabi ko na Miss Kirsten and Sir Alexis, matutupad ang lahat ng ating mga pangarap, ang ating mga manifestations, di ba? Dahil yan naman nakikita naman natin din, no? At ginagawa natin, no? Nagsisikap tayo na maabot at marating yung ating mga pangarap sa hinaharap. Ayan. Siguro for our final question na lamang siguro, Miss Kirsten and Sir Alexis, ano yung mensahe or maipapayo ninyo sa mga mag-aaral na gustong kumuha, hindi lang gustong kumuha, yung mga gusto ring mag-shift sa kursong komunikasyon, or kaya yung mga naguguluhan kung ano yung gusto nilang kuning kurso? Siguro let's take this opportunity, no, para i-introduce din yung ating field of endeavor na kinabibilangan. Ayan, go ahead, Miss Kirsten and then si Sir Alexis.
Yung para sa akin, yung mapapayo ko lang is you should find your determination, parang something na makapag-push forward mo with this program. Kasi parang yung sinasabi ng iba na madali lang yung communication compared to ibang program, pero hindi, kailangan mo maging versatile na pag ina isang tao, kailangan mo marunong magsulat, mag-produce ng ano. Kaya kailangan mo talaga na you are driven and you are passionate for this program para you can continue. And also to the future journalists na gustong mag kumuha ng journalism na program, I think it's very important na you have that dedication to produce stories for the people, para sa tao bilang isang future na mamahayag, ilang public servants sa tao. Kaya kailangan na we need to find that determination and passion para hindi mawala yung spark at kagustuhan natin sa pag-produce ng mga istorya.
Ayan, salamat Miss Christine. Sa inyo naman po Sir Alexis, inyong mensahe no sa ating mga mag-aaral, mga kabataan, go ahead po.
Ano, if you are scared, do it scared. Like, you know, you'll never know what's in the other side if you'll just stay kung saan ka ngayon eh.
Mm-mm.
Kasi before ako pumasok sa BACMA or sa Communication and Media Arts, it was not my first choice. It was I want to pursue something medical related. And yun nga, pero at that point na naging senior high school ako, I have this parang dilemma na ano yung pipiliin ko? And ang nagtatak sa akin, yung sinabi ng dad ko is, we know you na nag-edit ka na, may ginagawa ka na, so why not pursue something that you're already doing?
Mm-mm.
So, something like that. So, siguro sa mga gusto mag-pursue and gusto mag-shift ng communication, you know, if you're scared, do it scared, or ano ba, just love what you do.
Mm-mm.
Just love what you do and everything will be all right in time. And kung siguro kung nainip ka kung saan ka patungo, you'll get there when you get there. So yun.
Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa. Siguro bago tayo magtapos, baka meron kayong mga babatiin, may mga announcement yung inyong mga organizations, mga activities, no, yung mga pa-shoutout, naghihintay yung ating mga kasama sa org, mga kaibigan. Go ahead. Siguro po Sir Alexis and then Miss Christine. Ayan, go ahead po.
Yun lang, gusto ko i-shout out siguro ang members ng UP Mindanao Communicators Guild, particularly sa ating Execom and sa lahat ng mga estudyante at faculty ng BA Communication and Media Arts. At nagpapasalamat ako na yun sa inyong dedication on serving, inspiring and to excel no sa communication and media arts. And also I would like to promote na lang din. Hindi pa siguro siya na-release yung PubMat, but we're Communicators Guild will be having the 8th Speak Up 2024, so it would be a event no that would be participated by senior high school here in Davao Region. So abang-abang na lang siguro for further announcement sa aming Facebook page, UP Mindanao Communicators Guild. So, yun lamang po.
Ayan, maraming salamat Sir Alexis Rafael De Lola. Siya po ang scholar ng UP Mindanao Communicators Guild. Maraming salamat mo sa pagpapaunlak. And Miss Christine, baka meron po tayo mga babatiin or pa-shout out. Go ahead po.
Binabati ko din po yung mga friends ko po na nanonood ngayon. And also to my co-officers po sa Communicators of UP. Very grateful po to have them as my officers. And also huge shout out din po kay Miss Annie na nanonood po ngayon. Very grateful po talaga siya sa akin. And marami din po ako natutunan sa kanya. And yes, I think lastly, I would just like to say sa mga kapwa kong eskolar ng bayan or to someone na gusto talagang mag-venture sa field ng media, this is your sign na go for it. Dahil mararating din natin.
Ayan, maraming salamat. Ako rin, ang dami kong natutunan sa inyo, Miss Christine and Sir Alexis, no, nakapag-reminis din ako sa aking mga pinagdaanan noong ako'y nag-aaral pa lamang din ng mga asignaturang may kaugnayan sa komunikasyon. Ayan, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin mula po sa ating mga UP Constituent University sa Visayas at saka po sa Mindanao. Maraming salamat po Binibining Christine Ann Pilongo, Chairperson ng Communicators of UP mula po sa UP Cebu. Maraming salamat Miss Christine, thank you. At maraming salamat din po scholar ng UP Mindanao Communicators Guild si Sir Alexis Rafael De Lola. Thank you very much po.
Thank you sir and thank you po sa mga nanonood here sa DZUP.
Ayan, maraming salamat po. Dakuan po natin yung ating Share Mo Yarn question of the day.
Share Mo Yarn.
Si Lino Bracco po kasi for me is parang pinaka-prominent po siyang figures when it comes to Philippine cinema kasi gustong-gusto ko po yung not only yung pag-portray niya ng social realities ng Philippines under Marcos and of course post-Marcos years, but also for me, ang galing yung paraan niya, mga paraan niya, creative, literary, or in a film way of balancing out and mitigating kung paano mo ipapakita yung pagiging critical mo sa administrasyon at sa current sa administration basically, and kung paano mo siya may ipapakita in a sense na in a manner na parang makukompromiso niya po, like parang may compromise po in the government, kasi parang he has met some censures in his life, like for example yung sa may movie na po siya mga naban ni Cory Aquino. Pero may mga movies na rin po siya na lumaganap at parang sumikat sa public. Pero necessarily na encapsulate niya pa rin po yung message niya na parang may mga mali sa lipunan at sa politika ng panahon na yan. So, yun lang po.
Ang paborito ko pong alagad ng media ay unang-una si Cara David, dahil mahilig po ako sa mga dokumentarista at syempre siya isang babae katulad ko. At sunod naman po ay si Luis Chodoro, din ang CMC dati. At talaga namang isa siyang masikhay na individual at talaga marami ako natutunan mula sa kanya. At panghuli naman ay si Antonio Zumel, na isa namang revolusyonaryo at alagad din talaga ng media. Ako rin po ay isang alagad ng media dahil ako po ay nagsusulat para sa Pahayagang Sinag o Pahayagang Kap. At gusto ko po sana na maging platforma ito para ipaglaban ang karapatan ng mga nagsusulat ng mga alagad ng media at para sa press freedom din po. Ayun lamang po.
Share mo yarn. Yan, maraming salamat po, at dakuan na po natin ang ating Uy Panalo.
Uy Panalo!
Pararangalan po ng UP Community Broadcaster Society o COMBROADSOC ang mga pambansa, lokal at online media sa darating po na 18th Gandingan Awards sa May 4, 2024. Ayon po sa UP COMBROADSOC, may tema ang pagkilala ngayong taon na agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Taong 2007 nang magsimulang kilalani ng Gandingan Awards ang mga development-oriented program at personalidad sa bansa, kung saay makailang beses na ring pinarangalan ang DZUP at mga programa nito. Good luck at padayon po sa lahat ng ating mga kapwa scholar ng bayan mula po dyan sa UP Los Baños, Laguna. Ayan po, at ang bilis po ng ating oras, bye-bye time na po tayo. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Sana inabusog po namin kayo ng mga bagong kaalaman ngayong tanghalian. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website dzup.org at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X, formerly known as Twitter, at sa Instagram. At sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ramsim Bahon. Maraming salamat po. Kita-kits po bukas, Friday. Guest po natin ang UP Diliman Oika, padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.